mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Asociación de Comerciantes Industriales, Servicios y Autónomos en Derriba de O celebrará o día danai sorteando unha experiencia para dúas personas denominada Entre Burbujas e unha xoia exclusiva de Galería Terra Branca. A campaña denomínase A miña nai mimo a eu, tal como explicaba a presidenta desta asociación, Carmen Cruzado.
Aquelas persoas que fagan as súas compras nos comercios asociados a CISA van recibir papeletas para participar no sorteo dos dous premios que poñemos en xogo. Unha experiencia para dúas persoas denominada Entre Burbujas, a escoller entre 300 estancias e unha xoia exclusiva de Galería Terra Branca. Trátase dun colgante de prata de lei con madreperla.
A campaña desenvolverase entre hoxe, día 25 de abril, e o día 5 de maio. Aquelas persoas que fagan as súas compras nos comercios asociados a CISA recibirán papeletas para participar no sorteo dos dous premios. Escoitamos o xerente da Asociación de Comerciantes, Jesús Pérez.
Son 8.000 as rifas que poñemos en circulación nesta nova edición da campaña do Día da Nai de Acisa Ribadeo. O sorteo non presencial celebrarase o día 6 de maio a porta pechada nas oficinas mediante un programa de xeración de números aleatorios e posteriormente darás a coñecer os gañadores nas redes sociais e nos medios de comunicación. As bases do sorteo poden consultarse na web e redes sociais de Acisa. Dende a CISA animamos a mercar no comercio local, ese que temos a carón de nós, das nosas casas, no que traballan as persoas que coñecemos e onde recibimos consellos e atención personalizada para elixir o que máis nos interesa para poder sorprender as homenaxeados nesta data.
Saúdos de Miguel Fuente, quen lles fala, ás 2 da tarde, 22 minutos, con 15 grados e medio de temperatura a esta hora en Riba do Cellos, parcialmente nublados. Parece que vai a continuar así ao longo dos vindeiros días, incluso ao longo das vindeiras horas, con unhas temperaturas que van a ser máximas en torno aos 14-15 grados al menos. Eso é o que di Meteo Galicia. Por lo que se refere a circulación, normalidade a esta hora da tarde, tanto no occidente de Asturias como na Mariña Lucense. E falamos de Río Torto porque Clemente Iglesias, o alcalde, di que o pago das costas xudiciais por parte do PSOE corrobora o que a denuncia dun concelleiro socialista ao Concello de Río Torto era unha cuestión política. Dende o Concello de Río Torto venen de recibir, como di, unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na que consta que foi o Partido Socialista Obrero Español o que pagou os 1.000 euros de costas xudiciais que lle foran impostas a un veciño, en ese momento concelleiro socialista, por unha sentenza do xulgado do contencioso de Lugo que avalaba o proceder do Concello ante unha denuncia relacionada co Servicio Municipal de Abastecemento de Auga. O alcalde de Río Torto, Clemente Iglesias, considera que se corrobora que era unha cuestión política e que o PSOE estaba detrás desta denuncia ao Concello por cumprir cos procedimentos administrativos a través dos que se lle requería que cumprise coa normativa igual que o resto de veciños e veciñas. Requeriuselle ata en dúas ocasións que colocase o contador no camiño público e ao lado de a tubaxe xeral municipal para que registrara o consumo de agua. O rexedor de Río Torto cree que os concelleiros temos que ser os primeiros en dar exemplo. Di tamén que defende que o Concello non pode permitir tratos de favor porque beneficiar a uns supón discriminar aos demais. E lembramos que unha persoa ha sido detenida en el marco de la operación policial desplegada durante la jornada de ayer en la ciudad episcopal. Según los primeros indicios, la detención tendría que ver con algún tipo de delito informático que este extremo no está todavía confirmado por parte de la Guardia Civil. Los agentes que desarrollaron el operativo entraron en un edificio de viviendas ubicado en la calle Concepción y se llevaron en varias cajas con documentación. Los vecinos apuntan que se habrían llevado también documentos de un contenedor próximo. El operativo comenzó a primera hora de la mañana del miércoles con la entrada de una veintena de agentes al edificio y varios coches se encargaban de cortar la calle en los dos extremos para evitar el tráfico por ella y durante varias horas se desarrolló la operación en medio de la estupefacción de los vecinos. La investigación estaba dirigida por la Unidad Central de Información de la Guardia Civil con sede en Madrid. A lo largo del día contaron también con el apoyo de agentes de la Comandancia de Lugo. La expectación era máxima en Mondoñedo, una localidad tranquila donde no son frecuentes este tipo de operaciones. 25 minutos sobre las 2 de la tarde.
Un ano máis chegan as quendas a Mondoñedo e, como non pode ser de outra maneira, ali vai estar Pulpería Mario de Viveiro, calamares, xamón cocido, pinchos morunos, en fin, o mellor sabor telo en Pulpería Mario de Viveiro. O martes 30 de abril e o mércores 1 de maio, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo nas quendas. Pásate, estaremos agardándote como todos los anos.
E precisamente de Viveiro contamos que os populares denuncian el estado de las cuentas del concello con una deuda que supera los 800.000 euros, tal como explica la portavoz de los populares, Mariña Gaimunde.
No solamente malgastan y triplican, como es en el caso del año 2023, alguna partida como es la de fiestas. Fiestas y festejos, pasamos de 106.000 euros a 423.000 euros. Y la partida de gastos en publicidad, tres tantos de lo mismo. Pasamos de 57.000 euros que tenían consignados en el presupuesto, que a día de hoy está prorrogado, y nosotros ya sabemos por las facturas del año pasado que rondan los 115.000 euros.
Y hablamos de fichajes, no del mundo del fútbol, pero sí de jornadas laborales. En este caso, en el Concello de Foz, que lleva al pleno de hoy, a las 8:30 de la tarde, el reglamento de control horario para el nuevo sistema de fichaje de los trabajadores municipales. Escuchamos al alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Es un reglamento que ven a definir la forma de fichar, los medios cos que vai contar o traballador, que vai ser a través de terminais físicos, tamén a través dos ordenadores ou dos propios teléfonos móviles cunha app, como vamos poder flexibilizar a xornada naqueles servicios que o permitan, cunha alternativa dunha hora de entrada según as necesidades dos traballadores, e tamén como se vai a proceder á recuperación daquela xornada que non se cumpla e que hai que facer efectiva para cumplir as horas que procede traballar.
Desde el Partido Popular dicen que no se van a oponer a esta propuesta del equipo de gobierno, PSOE y BNG, pero le piden al alcalde más cercanía y confianza con los compañeros y sobre todo menos maquinitas. Javier Castiñeira.
Entendemos que esto non é unha casualidade, entendemos que o equipo de goberno prefire pois o control e o manexo dende a tecnoloxía do que é pois as persoas traballadoras do concello, e o Partido Popular dende logo pois prefería prefireu sempre o trato personal, un trato personal que falta a día de hoxe.
E o Partido Popular de Burela tende a man por terceira vez ao bipartito para corrixir as irregularidades na creación do Consello Consultivo para a Memoria Histórica. Manuel Rouco, portavoz dos populares.
Non nos opoñemos á súa creación, senón ás irregularidades para a súa creación, porque non se están a seguir as pautas legalmente establecidas, tal e como indicamos cando o goberno local levou a pleno este expediente. Remitimos nunha segunda ocasión un escrito á alcaldesa no que se lle pedía que rectificara o expediente, que foi aprobado no pleno cos votos a favor do PSOE e do BNG, de forma, como dicimos, totalmente anómala. E por terceira vez vimos de registrar un recurso de reposición para que sexa o máximo órgano do goberno do Concello de Burela o que rectifique o erro cometido por non seguir os cauces legalmente establecidos.
Festival de la Ostra en Castropol del 2 al 5 de mayo. Una ocasión única para los amantes de la buena gastronomía y del turismo de calidad. Degustaciones de ostras, show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo, somos la Ostra.
También les contamos que el Concello de Ribadeo trabaja para mantener Ribadeo limpio y convertirlo en una villa turística de excelencia, o que el Conservatorio Profesional de Música de Viveiro organiza en mayo dos cursos de música gratuitos para niños y niñas. También este sábado, día 27 de abril, se disputará en Ribadeo los playoffs de hockey línea en las categorías de Alevín y Pre-Benjamín. Estamos a pocos segundos de las 2:30 de la tarde.